محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد متندا مجبوغا الله سبحانه وتعالى تمثل سوكسا سنة ميكون نبوة في محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبا الصحابة بي نابو بنابا نامو بي يكتوسو نكو لتلسين كانوا ويكتيبوا الله سبحانه وتعالى ميروندي جاكو لنبرا تواربا ومقدمة ويكتابو شنو كتاب التوحيد نغا شرحية فتح المجيد. وأما اليوم نتمرز مقدمة وأما اليوم نبدأ معكم بإذن الله الباب الأول في هذا الكتاب ومجانا قصوكا مجتبا شنو وليونا يمسو مجون نيجي كلين بدي تبدي تلبا مقدمة ويكتبا شنو introduction يكتبا شنو نيانجولا يكتبا شنو ومجانا قصوكا ناني نكتبا شنو ويواندكم يقام بابو بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ومليانغو غو كنيونيولا وبرونجي والتوحيد ناما زامبي غاسانغولا كمونتو اما كلو مونتو وانيوز التوحيد ولو اما زامبي اغام سانغولواكو نغا التوحيد يافوس انسونغا يوكم سانغوزاكو اما زامبي اغو كيباتاني كانوم وليانغو وغلغا وبرونجي والتوحيد تي أيننا مزامبي غاسانغوزا كمونتو. قوله يغامبا باب ومليانغو بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وما يكفر من الذنوب باب اتقام الشيطان كانت شو باب مليم الورب ورنحو بغامبا خبر مبتدع محذوف تقديره هذا باب تقديره هذا اتقامب باب مليم الورب بغامبا يخبر يا مبتدا جي مولي اجي تجامبك سوكا اتجامبك سوكا شاربا دنتي هذا اوغو بابون ومجام كتراني بابو اتجامبو هذا نبع تشيري ووانو مومبانديكا نيمو كنيولا شبيرا و نبعتي جراجل انتي ويشيري شاغامبا انتي بابو اتجامبو بابو خبر gemawuli de gamubtada age kigambe kisoka ngo muntu wagamba Muhammadu azze Muhammadu ye mubtada azze ye khabaru gemawuli de go tuwaga kwata ku Muhammad jaa Muhammadu jaa Muhammadu muruganda ugandi Muhammad azze ابيرا فيل وفائل وقا هذا كتاب هذا كلام هذا باب هذا مبتدا باب يخبر يا مبتدا. قلت شيخ غامبا ويجوز ان يكون مبتدا خبر محذوف تقديره هذا يا غامبا انت تشكيرزوا اكيغامبيكو باب وكبيرا شنيني شيكي سوسي waliawa mnyinyo nyole sose achifudde nti chakubiri waliwe chisoka tuchigela gela nyanti guno mliango hadha babu ataga amba chikiri zimane mnyo walabu babu yenyine ukubanga yesoka nga imubutada ulukabaru yae vila hadha ulukabaru yayo vila hadha na yenge ilimahdufu ewe kwekedwa nga tithagibwa prolimi walabu وما يجو ما انرمو وما يكفر كتجانيولا هذا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ما انرمو يجوز شكرزوا ان تكون موصولة وكبير انجيري موصولة بمعنى الذي انجيتك زانتي ومليانقو التوحيد نيبيو يلذي يبقى يتموصولة أيونغا omulyango gwa tauhidi nebyo byegukusanguzaako oba byakusanguzaako tauhidi. Wal aid mahdhufu ayi amakulu wa bayanu hadha bayanu fadlu tauhid wama macheddako kikwekeddwa kyekiriwo era wabayanu yani wabayanu ladhi yukaffiruhu min adhunubi olwo maye ladhi wabayanu ladhi yukaffiruhu min adhunubi n'okunyonyola ebyo byekusanguzaako mu mazambi. Wayajuzu antakuna masdariya atekkirizibwa okubeera nga masdariya ayi amakulu watakfiruhu dhunubi omulyango gwa tauhidi ma yani watakfiruhu dhunubi n'okusanguza kwagwo ebyonoono enyonyola esoose gamba n'ebyo olwebeera mausula bwebeera masdariya etegeeza omulyango gwa tauhidi n'ebyo omulyango gwa tauhidi n'okusonyiyisa kwagwo amazambi. Wahadha thani adhharu sheikh agambe ekyokubiri kyekisinga okubeera ekyeyolefu nti mawa nebeera masdariya. Qala almusannifu rahimahu llahu taala musannifu yagamba yatandika netteeka erigamba omulyango ogwo yatandika netteeka erigamba allazina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahum lamnu wahum muhtadun ulaika lahum lamnu wahum muhtadun. Etteeka ligamba ki? Allah yagamba nti allazina amanu abo abakkiriza walam yalbisu imanahum bidhulmin obukkiriza bwabwe ne batabwambazaamu ne batabutabiikirizaamu ne batabugattikamu buli azaamaanya Allah yagamba nti ulaika lahum lamnu abo bebalina emirembe abakkiriza ng'obukkiriza bwabwe tebabutabiseemu buli azaamaanya ulaika lahum lamnu abo bebalina emirembe kuno ku nsi bagenda kubeera mirembe ne ku nkomerero bagenda kubeera mirembe wahum muhtadun ate beebo abakolaki abaalungamizibwa kuno ku nsi era nga balungamu wahum muhtadun era abo baki balungamu oluvannyuma lw'okuba nti baalungamizibwa n'okulungamizibwa kwa Allah tabaraka wa taala. Qala ibnu jariri at-tabari imamu ibnu jariri at-tabari agamba حدثنا المثنى وساك بسنده عن ربيع بن أنس قال الإيمان الإخلاص لله وحده اللغانت الذين آمنوا أبو أبكرزة قال إمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ناغامب الإيمان أبكرزة ناغامب أنت rabi yagamba nga jaku anasi sahabi wa nabi nti al imanu ekiyitibwa obukkiriza al ikhlasu lillahi wahda okubeera nti omuntu ayawula Allah yekka deni nebyakola byonna naaba nga abikola kwoyo kulwoyo Allah gwayawudde kibaita al ikhlasu lillah ekisooka osooka n'omwawula deni emirimu gyonna gyokola noba nga ogikola kulwa Allah ekibaita obukkiriza. Wakala ibunu kathir fi l aya imamu ibunu kathir rahimahu llah bwe yali ayogera ku eyo aya egamba nti allazina amanu abo abakkiriza walam yalbisu imanahum bidhulmin obukkiriza bwabwe ne batabutabulamu buli azaamaanya ulaika lahum l amnu abo bebalina emirembe kuno ku nsi wahum muhtadun era abantu abo bebaluŋŋamu era abantu abo ku dduniya be baaluŋŋama ne ku akhira bagenda kubeera baluŋŋamu baaluŋŋamizibwa. Imamu ibunu kathiri rahimahu llahu taala bwe yali ajogerako yagamba ayi amakulu haulai lladhina akhlasu libadata lillahi wahda beebo abayawula ibadaati zaabwe zonna ze bakola nga bazikolera Allah yekka kibaita ibada kyeki anayinza otuwayo ekifaananyi kya ibaada kyebayita ibaada kyeki Imam Ibn Kathir yagamba alladhina amanu ababakiriza katubu ya nyonyo labakiriza yagamba humu alladhina akhlasu al-ibadata lillah bebaba ya ula ibada nga buli lwakola ekiyitibwa ibada aina jikolera Allah yekka. Naam. Alaykum salam. Ibada, naam, ibada yokusala. Okusala ibada. Siwe chidi? Okusala ibada, ebajita ibada. Buli ayitibwa omukkiriza. Kweno aya alladhina amanu ababakkiriza. Buli lwonna lw'abagenda okukola ibada kati ng'eyo yokusala ajigobi gy'agambye. Ayina kubanga asala kulwani nga talina kirala kyonna kyayinza kukolera ibada eyo eyokusala ekisalyani Allah. Taib kati ate okusalira abagenyi, okusalira abagenyi oli agenda kuba n'abagenyi n'asala embuzi, n'asala ente, n'asala enkoko, kyo kiramulwa kitya? Batugambye nti bweba ibada okusala oyina kusalirani aloga ngenda kuba n'abagenyi kansala akaki akakoko oba akabuzi, ekyo kigwa mu shiriki oba kyo kiyina engeri endala mwe kigwa? Kigwa mu ibada oba si ibada? Kigwa mu ibada. Kigwa mu ibada kubanga Allah yatugamba tugulumiza abagenyi. Naam, mulaba mutya okusala ng'osalira abagenyi? Naam. Mhm. Ebera ibada okusala kwonna kubera ibada. Okusalira abagenyi Allah yakulagira abagenyi bajja bakawo basalira ente oba embuzi awo ino obusobozi nedda ekyo batozeemu. Okusalira abagenyi Allah yakulagira nti abagenyi bashalewo basalira embuzi, okugulumiza kirala n'okusala kirala, mbuza kirala nawe zeemu kirala. Okugulumiza abagenyi esobola okuba paati ku kugulumiza abagenyi, okubasalira esobola okuba paati ku kugulumiza. Ku mulembe gwa nabbi abantu bonna bajjanga abagulumiza abagenyi, buli yagulumizanga abagenyi alina basalira mbuzi. Alaykum salam. Ibaniya yekola ki? Naam. Noteekamu okutya Allah. Ibaniya noteekamu okugulumiza abagenyi bano. Aha. Mutaddemu okutya Allah. Kati buli kye bayita ibada, buli kye bayita ibada kyosseeko oteekanga mu bwongo obwo, ateekwa okuba nga Allah yakikulagira okikola oba nabbi yakikulagira okukola. Eyo gye bayita ki? Ibada. Taib okusala Allah subhanahu wa ta'ala kwe yalagira nga kwa ibada, kwa kusinza, nga hadiyu tamattu, hadiyu tamattu, omuntu senga agenda okukola ne hijja ne umra nga abigaste, Allah subhanahu wa ta'ala yamulagira okusala ekisolo. Bwasala ekisolo ekyo aba kisaze ibadatan, ekyo kuba kusinza mahdha, sawa enyama agiridde oba tagiridde, okwo okusala ko kwa ibada. Enyama oba agiriddeko oba tagiriddeko, okwo okusala kwaki? Kwa ibada. La yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ero laba Allah yali agira kusala okukoba hujjaji yagamba Allah teyetaga munyama yamwe wadde omusaayi gwe muyiwa tegumutuukako naye kyafuna mumwe kumutya okkiriza n'okola ki n'okumutya n'osala n'omuta. Kati okwokusala kwa ibada kubanga Allah yakulagira okusala dhuhiya akiraba dhuhiya eyo yetusala eyo ibadatun mahdha ibada yennyini okwokusala okw'ebisolo. Fasalli li rabbika wanhar sala kulwa Allah eroda batusoka kusala idi oluvanyuma netukola ki netusala ebisolo deni netufunamu emigaso gy'okulya ennyama n'ebirala n'okugigabana okusaddaaka okwo okusala kwe tuba tusazaawo kwa ibada. Wakadhalika nabbi yatulagira okusala okwa aqiqa kullu mauludun murtahinun biaqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi wa yuhlaqu wa yusamma oba tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma okusalira omwana w'ekisolo okwo kusala kw'osalidde omwana we aqiqa eyo eyo ibada kubanga okwo kusala Allah yakola ki yakukulagira. Waliwo ensobi z'oyinza okugwamu ng'okola emikolo gya hijja ensobi ezo nga tezirina bweyinza kuvaawo okugyako ng'osaza ekisolo okwo kusala kwa ibada. Lwaki kwa ibada? Kubanga Allah yakola ki yakulagira. Tuli fenna twaib wakadhalika kusala kyokusigadde Allah kuyalagira kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin okusala okwa naziri singa omuntu yeyama naziri nanga ngenda kusala indiga kulwa Allah tabaraka wa ta'ala okwo okusala kubeera kwa kufuuse kwa teeka mu nsingo ye ereebeera ibada n'olwekyo okusala ng'osaze hadi utamattu okoze hijja ne umra n'osala ibada Allah kikulagira fidya okuwa omutango oyinakyokoze gamba osazeeko enviiri ng'emikolo gya hijja teginnaggwa n'osala ensolo ekyo kyatteeka ibada okwo okusala kwa ibada aqiqa okusala kwa ibada dhuhiya abasigadde awakanya batagenda Makka webasala dhuhiya okwo okusala kwa ibada. Tuli fenna kati ate waliwo okusala omuntu kwayinza okusala ng'asalidde ennyumba eno ennyumba sisobola kugibeeramu na mikisa na kujifunamu birungi okujaho nga ngisalidde endiga n'agisalira endiga n'ayiwa omusaayi gwonna n'agumansa mu musingi oluvannyuma ne batekayo bulooka esooka oba n'omutwe gw'endiga ne baguziikayo okunako kusala. Waliwo omuntu olusala lwayinza okusala ng'asalidde pikipiki ne bamugamba eyo pikipiki oba tuyagala gifunamu kabenje sooka ogikole ki ogisalire n'agisalira aga amatafaali tegasobola kukola ki kujja okujjaho ng'ogakoze ki ng'ogasalidde ekyo ekyuma ky'emmwanyi ky'oyagala okuzimba tekisobola kubeerawo okujjako nga kisaddaakiddwa era tuwulira babisaddaakira ne batuuka n'okubisaddaakira eki abantu okukola kinako kusala era kusaddaaka ennyumba okusalira omuti okusalira lubaale okusalira amayinja okusalira ennyumba okusalira emiti okusalira ebidduka okwo kusala mukwogerako ki okwo kusala mukwogerako ki okwo okusala kuli haramu kubanga kugwa mu muteeko ogwa shiriki. Buli lwonna lye tuba tusala tulina kusala kulwani kulwa Allah. Tayib kati ate waliwo omuntu agamba nti mu butuufu kalizi kengeri gye kazze sijja kulinda yidi kansaleyo kakoko kansaleyo ku ndiga kansaleyo ku mbuzi oba ngeri jinchazi zaba mgeni ugenda umuko kumugula nyama chilo kumi kansala kabuzi abagenyi balie uko kusala mukwogera kochi mukwogera kochi mubufunze ebyo byenjogedde omuntu yenna omugezi aba amaze okulaba nti okusala kwa miteeko esatu okirabye okusala kwa miteeko emeka esatu waliwo okusala nga ibadatan Allah yakulagira waliwo okusala nga muharamun kwagaanibwa ng'osaze ku lwaki lwa shiriki waliwo okusala nga mubahun kukkirizibwa oli waddembe okusala oli waddembe obutasala kibayita mubahu oli waddembe okulya oli waddembe obutalya kibayita mubahu kukkirizibwa era okwo okusala omuntu asobola okufunamu empeera zakuliisa bagenyi nakugulumiza bagenyi kangulumiza abagenyi basalira akabuzi bagamba omusajja yatutidde embuzi namba okiraba naye tagamba nti luno olusala lwensala nsala ibadatan nsala kusinza wabula asala kusanyusa bagenyi be kuliisa bagenyi be era kasayogerako bisimilla atago mateeka olwo gakusala togamba nti oba si ibada lwaki agamba bisimilla nedda ago mateeka gakusala ne bwoba ogenda kusala ku lwa Allah naye ate n'ogamba kulinnya lya ddungu mukasa nedda ssebo era ogwo omulyango gigujja mu maaso gyeguli agenda kusala ibadatan naye ate ayogereddeko linnya litali lyani tugamba kiri haramu kirya kubanga erinnya eryogereddwako siryani n'olwekyo okusala kitegeeza kwa mirundi emeka esatu okusala nga tusinza Allah ibadatan okusala okuli muharamu okugaanibwa wakadhalika n'okukola ki n'okusala okuli mubaahu okwakkirizibwa olw'abagenyi oba olw'okulya n'abantu bawaka abaana bavudde ku ssomero twatyo bali akakakoko nga yalla tutaasa obwavu n'akakoko ng'okeeraliikirira ogandi n'akakoko okeeraliikirira okukalya nga abaana tebannajja kwega tebutera kudda wwo obukoko n'okatereka ogandi neeraliikirira akakoko kukola ki bwe tunaakalya nga abaana tebannadda tunakikola tutya yalla tutaasa obwavu bannaye buyite Nairobi buyite wala naye Nairobi kumpi buyite wa papa nakisi buyite eyo tokiraba Nairobi kumpimpi buyinza okumansukira obwavu si bulungi bukweraliikiriza buli kyokulya ng'osongako kisonge noga hanakisobola ekyo ngula tojja kisobola ennyama batera okuteekawo obudaala nga bulinaaniganye naye nga mubaamu gyotunira nga eyo sijja gisobole erabika nga tonabana kubuuza ya bbeyi nagisobole kaŋŋende kwerya enkapakapa ayinza okuba oyo ataseera obwavu bubi nnyo jama taib okusala ebisolo bwa mirundi esatu era no weewonya ekyo kyolaba kyenyonyodde kyekiri ne mukusala enviiri okiwudde kyenjogedde ekyo egyo emiteeko egyo gyenjogedde gyeyiri ne mukusala enviiri omuntu asobola okusala enviiri ibadatan ng'azisaza olusala lwa kusinza Allah oba kitegedde ekyo ng'omuntu amaze emikolo gya hijja ebimu ku bimulagira ddala nti agimaze teeka okusalako enviiri ng'akikola ibadatan kusinza oba amaze emikolo gya umura ateeka okusala enviiri tukakase nti agivuddemu emikolo ekyo kyekimu ku bimulaga nti ogivuddemu nga bw'otoola salaamu mu sala owa umura bamuga asalako enviiri tutegeere nti umura ogikoze eki ogimaze oba kendeeza kati okwo kusala bila shaka kuba kwa ibada okiraba taibu waliwo okusala ate enviiri era nga nakwo kugwa mu muteeko oguli haramu oguli haramu nga okusala olw'okwabya olumbe abaana bonna bamulekwa babasaleko ki enviiri ng'okusalako enviiri ku mutwe gwo ngoyagala okubaako byozikolamu, oyagala okubaako irizi zosiba mu nviiri. Abakyala oli yakwata mukyala we ng'ekiro amusalako enviiri kiro saawa mwenda, agenda okulya timala madija kiki ng'amulimu mutwago asala enviiri wakati at bannange yagwako omugwa ati ng'amusala nviiri kiro wakati wano banaye banagaja gye banaatukomya. Allah yasinga okumanya akugwako ekiro nga weebase nakusala enviiri, ogenda okwera nga olaba wakantunda nemmese erabika yakufuyefuye nekulumako enviiri ezimu bazisala abo bemulaba ekiro abo. Kakati okwokusala enviiri okuli mumwekomuteeko kuli haramu, kale ate waliwo okusala enviiri okuli mubaahu nga kukkirizibwa, kwekuluwa wahuwa halku rasi au halku shaari lizina. Okusala enviiri jasi lwakwewunda bwewunzi, saze kwewunda bwewunzi. Era kyobala nabbi sallallahu alaihi wasallama ekikulaga nti okwokusala kwakwewunda, kajara asabiya yalaba lunaku mu omwana omuto kadi hulka baad sha'rihi nga bamusazeeko enviiri ezimu, waturika baad ezimu ne bazirekako. Faqala nabbi nagamba ahlikuhu kulla zonna muzisaleko au itrukuhu kulla oba zonna muzirekeeko. Zonna muzirekeeko ategeeza ki? Kikyategeeza mwekyo muzisaleko zonna oba zonna muzirekeeko ategeeza ki? Muzireke nga zenkanankanana. Musobola zisalako zonna oba okuzisalako, okusalako zonna ne ziggwako oba okulekako naye nga zemuleseeko zikola ki? Zenkanankana. Nabbi bwe yalagira sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kitegeeza okwo okusalako kwakwewunda. Idhan qala rahimahullah, sheikh agamba alladhina amanu abakkiriza yagamba haulai abo haulai alladhina akhlasu alibadata lillahi wahdahu beba baddira ibadati zaabwe zonna ze bakola nga buli lwe kamutanda okukola ibada agikolerani ng'okusala nga tasala okujjako ng'asala kulwani ibada okufukamira okusinza okuvunama okusiiba talina lwasiiba talina lwasaala talina lwasaddaaka okujjako nga eyo ibada agikolerani Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba walam yushriku bihi shay'a, bitambula ebi era kiŋŋambye abantu wetusaalidde ejjuma nti abasiraamu be Uganda bangi senga baali bategedde obusiraamu kyebutegeeza amakulu gaabwo nga tebannaba kusiramuka, bangi tebaali siramuse oba kitegedde. Bangi mu basiraamu be Uganda senga baali bategedde amakulu g'obusiraamu kyebutegeeza before nga tebannafuuka baki, tebaali koze ki? Tebaali siramuse. Kubanga kino tukitegedde ekisooka nti buli ibada yonna gy'olina okukola gikolerani saala kulwa Allah, siiba kulwa Allah, saddaka kulwa Allah, genda okole hijja kulwa Allah, kola umra kulwa Allah, taib bwe mmala obikola kulwa Allah. Kati ate ekyokubiri walam yushraku bihi shay'a akhlasu alibadata lillah wahda walam yushriku bihi shay'a bwe baamala okumwawula kati ate ekyokubiri tebaamugattako kintu kiki kirala. Kati awo wali obuzibu bw'Abaganda, ajja muzikiti nasaala then ate omuntu oyo y'omu yennyini n'omusiŋŋaana ng'ate ayina n'akabbo aina nakabbo akarubale tulifena ye nyini eno ibada yokusinza Allah ajikoze yokusiba ajikoze na yoyo omuye nyini ate wansi we kitanda obawe meza aina ya akabbo afukamira era nabana babalamiriza tibuma mugenda okufuka okujja okubako kyamuteeka mu bo kujjamu obo okugulawo ensawo mugamba nti abakulu tusaba mutukkirize tuyina byetwagala okukeberamu nozowulira eyo alkhudu wa tadhallul okwekkakkanya n'okugonda agondedde ebirala ebitalyani n'atakomaawo n'akwata n'omutwalo kibajjajja ewiiki eno munnane kye tusobodde okukwasaayo kyekino n'akiteekamu mu bigali asaddaase ku muzikiti oluvannyuma lw'ejjuma bwazzeeyo ne ku lubaala afukamidde naye n'akola ki naye n'asaddaaka naye n'ateekayo tayibu omuntu oyo y'omu dhuhiya agisala ate bwe kutuuka mu kusamira nawo n'akola ki nawo n'agenda era bwe baleeta embuzi ali mu basonda ssente ez'okugula embuzi eyaki eya lubaale ey'okusamira ibaada agikola naye ate eno Allah bw'amugattako kati bano alladhina amana abayitibwa abakkiriza balina kuba na bibiri agamba akhlasu libadata lillahi wahda walam yushiriku bihi shaia ibadaati bazaawulira Allah zonna ne batamugattako kiki kirala tebafulumya lumbe tebasiibula bafu aa toyinza basiŋŋaana nga basamira tebatereka bulira bw'abaana tebabutereka tebatereka bibbo by'abalongo la yagamba Ibn Kathir humul aminuuna yawma alqiyama abo be bagenda okubeera emirembe ku lunaku olw'enkomerero almuhtaduuna fi dduniya wal akhira era abo be baluŋŋamu era baluŋŋamizibwa bali ku buluŋŋamu ku nsi newa ne ku nkomerero bwe yavunula aya wakala ibunu zaidi wa ibunu ishaaqa ibunu zaidi ne ibunu ishaaqa bagamba hadha min Allah ala fasli alqada'i baina Ibrahim wa qaumihi bagambe kye kigambo hadha min Allah kyava wa Allah ekigamba nti alladhina amanu ababakkiriza walam yalbisu imanahum bidhulmi obukkiriza bwabwe nebatabwambazaamu bulyazaamaanya ulaika lahum lamnu abo be balina emirembe bagamba Allah yali ayawula wakati wa Ibrahimu n'abashiriku be yali asika nabo omuguwa kubanga yagamba nti ayu lfariqaini ahaqu bil amni Ibrahimu yagamba nti mwe mulaba abantu abagatta ku Allah abashiriku n'omuntu ayawula Allah munatawhidi nga ye weyali Ibrahimu ayu lfariqaini ahaqu bil amni mulowooza ku gurupu ezo ebbiri gurupu ki egwana okufuna emirembe Allah naddamu naga ti alladhina amanu gurupu yaabo abaki abakkiriza nga mu bukkiriza baabwe tebatabulamu kiyitibwa bulyazaamaanya abo be balina emirembe Allah najjawo kigoye weezinge wa ibn mas'udi radiyallahu anhu Abdullah ibn Mas'udi agamba lamma nazalat hadhihi alaya aya yo beyamala okukka qalu bagamba basahaba bannabbi fa ayuna lam yadhlim nafsahu, owangu mbaka wa Allah nga ayi tuzito yeko, ani oyo mufa atasobola kweri azamanya, ani mufe atali azamanya ngako moyo gwe, ani ateri azamanya nga ayi zito ye, kubanga Allah ganti abakiriza naye nga tebakola buli azamanya abo bebaine emirembe ku nsi ne ku akhira. Nibamga ya Rasulullah, ani mufa atasobola ateri azamanya. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبنا بدم مغير يوكو بغميا ناغا انت ليس بذلكم اشتمتك الدمو آية سيكي توفو وولا ألم تسمعوا إلى قول رقمان متمولي لانا كيش غاموشا رقماني شيا غامبو موانوي ya gamba inna shirka mazimechiti wa shirki la dhulmu na azim bebu ya zama nyobuchia sinzo buchi obunene na gamba idha mwemadi mtegezamu mtu kweli ya zama ya gamba nga nakula mazambi ya mala matunotono obana alikayo ibadati za inokula na gano gabanga ta senta zirina obokutuki za hukuku za waka buba aliba tegede mwobu ya zama ya waka ya rasula ngafi natu buguamu na bagamba nedda wano allo buliaza amanya bwe yali ategeeza kumugattako nti amakulu omuntu yenna waamala okukkiriza Allah oluvannyuma lw'okukkiriza Allah ate n'atakola ki n'atamugattako kintu kirala oyo yaine emirembe kuno ku nsi ali mirembe ne ku nkomerero ali mirembe era ajja kubeera mirembe kubanga oluvannyuma lw'obukkiriza bwe teyaddayo kukola kiyitibwa kugatta ku Allah oyo emirembe agiina okuva lwe yakkiriza teyaddayo kukola kye bayita kugatta ku Allah abantu bonna abantu beeraliikirira nga famire yonna etudde bonna bateesa ku bukulu bw'ekigwa bonna boogera kusamira bonna boogera kumala abalongo bonna boogera kukuzaawo ennyimbe yaate n'abeera nga ayogera ekigambo ekyawukana nabo beeraliikirivu emirembe giganye okubukala mu kika obwavu buganidde mu kika obulwadde buganidde mu kika tetufunangayo wadde azadde abalongo ekika ekyaffe n'azadde obuzazi abalongo omunoonya n'akola ki n'akubula tetuyina wadde alunda ente ziwera ettaano kika kyonna kitudde nga bwe tutudde wano mu darasa wadde akapikipiki kabuze tugenze okwenoonya tuti ne tugamba nti aa waliwo ekikyamu mu famire yandawula muno mu famire ya jjajja andawula muno mulimu ekikyamu kale bwe tutunuddemu abakulu ne beegeyaamu buli omu aleese ekirowoozo kimu kyetukkaanyizaako tufune ennaku nga ssatu tugende ew'omutendesi ayina n'omukongozzi tusamire tubuuze abakulu wa bwe twasobya olwo lwe lukiiko olwo batudde bonna twebuuze ku bakulu wa bwe twasobya wa bwe twatambula obubi ezo enkuŋŋaana teziriiyo nga bafumbye n'emiwumbo gy'emmere giyaawo besungeera okulya emmere eyo twagala twebuuze ku bakulu wa bwe twatambula obubi oba babiteeteyi bye basobya fe tutereeze abasigadde bano bwe basobya fe tutereeze ng'atudde omusajja akutte n'omuzindaala ayogera olw'obungi bw'abantu tebawulira bulungi ayagala abawulize Allahu akbar era abatali basiraamu bonna webali abasiraamu bonna webali abamagomesi abebamakanzu abe bonna batudde abamataayi abala batudde wansi abala bali ku butebe olwo olukiiko lwe balimu babakyali awo ono yazinda Allahu akbar Allahu akbar kali raba tuli ku bintu ebinaatereza famire ono aleese ebintu onna libatabuka olukiiko lusobola okukukyukira lwonna naye olina amagezi kyoka eddiini yo mana bonna abali wano si basiraamu jamba bwe babateesaku ebyo si basiraamu
Mwini wana wana siwa silamu. Choka kukwe kwe 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 kwe. Esu wala kwa jitegele nyo. Imani ya kutanyo. Mwini Nabi Muhammad ya dini kwa jireta. Uli sohaba. Choka uli sohaba. Dini. Fere fumanyibu silamu fena. Naga muna yabu manyi. Umuogezi naga na yabu manyi. Fere fumanyibu silamu. Uro. Na yabu manyi. Fere fumanyibu silamu chogamba. Fere fetusare. Choka fetusare. Kati uruchiko. Lutu de. Lute saba kuru wababuri de. Wawe baso vya. Echiko kumante chitambula burunji. Semuli wa dazada barongo. Tewuli wa dazimbe nyumba Kampala. Tewali, tewali, tewali. Nuzati wa sula gama. Tetu inamu wa de imamu. Wa de omuazinyi. Yuti wabi kuhuda na kondola. Mubia ngele chote pachibara. Ni waba inamu wa bazinyi. Nga kumi ya umuruchiko. Tewa sula chiko na kondi. Kasatu inamu wa bazinyi. Ibibikula buna mochi ni baba inamba imamba hafizu nga basawe jino basawe chiko unako wabula bahufadhu sinsonga batunulia sente abana, abarongo amayumba, amamotoka hivyo batunulia bana bango bulambu wabe wina kubeirao idhan kati basahaba bannabbi sallallahu alayhi sallama bebawulira nti abantu abagenda okubeera emirembe kunaku lw'enkomerero ne ku nsiku nga bebali kubulungamu bebabateryaza amaanya bo alladhi tabadara ila adhihanihim ekyayanguwa okuyingira obwongo bwabwe bo balowooza dhulumu y'amazambi gano aga bulijjo nti nga ffenna tugagwamu ani ateryaza amaanya nagambiranga nedda please buno obulyaza amaanya bwe tukyayogerako obwo obunene buno bukanganga bwe bw'abantu abasinza Allah naye nga ate bwe bamala okusinza Allah neza enkiiko bazikola ki bazituulamu bateese basale entotto bateme empenda batetenkanye bagategate bayiye bavunuse batye ekizibu kino ejaji ekyobwavu wadde pichi pichi neegaana nga tukoze abakuru bebabunza dilo banaba wa pichi pichi kicheshi balemeseza pichi pichi ebasamira olunaku lumu olwokubiri olwokusatu banoonya batereezeza batya efamire yaani yandawula kubanga jajja fendawula senti yazirina bagamba yagulako ne pichi pichi ne gaali yalale yavugako ku gaali yali wamuluka naye ffe n'abazuku ne mubulamu wadde agule pichi pichi tekisoboka waliwo ekikyamu wano luno olujja luteekwa okubaamu eyasobya okiraba baagala ebizibu bivuddewo bitya jajjaabwe yalinako ne pichi pichi ne gaali yalale obugagga obwali mu famire buvaawo butya bukutukawo butya ani abatuulidde ku gundi waliwo okubaawo abatuulidde kuki kusiga oba kundeku oba kunkata waliwo abanyigira akagalo ka nasi ati waliwo okubaawo abalinyidde ku kigere kyala kisajja akirinnyeeko ati baagala bamuzuule bajjajja bajje bamulambike nti ono ye Kalumanywera ono yasibye ensonga zammwe zonna kati abakulu tukoze tutya ensonga bamaze ojjanja ffenna mwenna mugitegedde kati tukoze tutya buli omu yeekubeekube abakulu basabye ente musanvu n'embuzi mwenda n'ente ezalujumba abiri enkoko ezalujumba abiri mu munaana muzimbe neki kati ate ebbajeti neeyita ebbajeti neefuluma twekubeekube abaavu bakitawe abatalina wadde pikipiki wulira bajjajja bye basabye oba obiwulidde obiwulidde bajjajja bye basabye olujja okudda engulu ente mmeka ente musanvu embuzi mmeka enkoko mmeka kayate mulyoke mufune omutendesi wa millions b n'ekitundu banaye abashiri kubajega wallahi teri mujiga nga mushiri ku munsi muno kyobola Allah yayogera yenyini nti bajega sinze balwenjoga ekigambo bajega waliwo abantu nga bamukibanyize ekigambo lwe bakiwulira mu kamwaka Ayone yangamba ne musajja go wachuka. Ebindi byaloge babiga byo nakati wafuka mukambwe muzibu. Ovuma kama robu kamazi. Ngebiga byo na ulira mukuvuma. Bino nebe nayo gende kuvala na tansi ga ya ulira mukuvuma. Ala khaso ebiga byo yagene kigambe ne nakuzino ovuma kamala. Nakuje ne kuleni yongo ovuma nimugande nagambye ki. Wakati abashiri kubajega watu myangambi. Bajega na nakune ku radio ngovuma mtu wavu mina ku radio mayachalaze wala mukuvuma kati ya babashiri kunze na gambo roza anti bajega Allah ya gamba anti bajega muswatu zumara qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuha aljahilun zenya yogerecho la hawla wala quwwata illa billah ejo zina chogera ejo chigambo changa ejo gwe haji bitetee ejo chigambo changa alladhina amanu qul afa ghayra allah bagambe atali allah ngarubale na majini ne rubale ne mandwa na abalongo ne miti ne nyanja na mazi afa ghayra allah ebi ebitali allah ta'muruni bimundagira aabudu biembantanika nango kusinza ayyuhal jahilun pale mumba mchivunula mwabatavuma abange mwabaji ndozo chudi na mwe mvumie abange mwabajega atali Allah gwe mundagiro kukolera okusalira okusaddakira okuvunnamira ayyuhal jahilun aljahilu abamu abajega abatamanyi bamawobe bazidoro aba abantu baba bajega kumanga rubale taina rwagabali ziki nibwa amaro bajjake byo nabakenenulamu ebibyo nana bibasaba nembikolera nembikola taina riziki jagenda kubawa ngena basomera aya kamalo kwazina na Allah jalla wa ala byayayo gira kurubale wabannafe na masana mugawe na balongo babwe nabyo nabye baterese mayumba bibakukulide yagamba inama suratu ankabut aya ya 19 yagamba inama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا الله قام بانتي يبيو بي مسينزا ابتالي الله مسينزا ما سنمو ماندوا زنيني رباري إرام متكوكو الله بليم بابو ينيني إن الذين تعبدون من دون الله مزمي بي مسينزا ابتالي الله
la yamlikuna lakum rizqa, tebina yo kariziki konna kebifuga kebisohula bawayo. Rubale bo muteka myo omutwaro buli aine ebigali alaba senze yatekamu mulimu osingala rubale omungali muneza amini obote zonna zonna Museveni ya soko kuchusa zonna mweziri mwe ruba nga sente mweziri zaza atekamu emyaka jonna abaffe bo malo tekamu emitwaro ebiri ne rubale enagwe nakasumula sinna sanga mwatadde mwe ebiri batira nyo musera wina kasanga mwenyeji mutwalo kudda wansi na yeru bale bamuseera tebamuwa ku sente ziwerawera ko nsajja mu musadda akire ku sente nsajja mitwala na atano ugayiwe mu rubalawo mitwalo nsambu kakadde kamwe mitwala abiri rubale wa murachi mu mugeregerera butyo rwachi mu mufule kitagasa rwachi mu njoga joga rubale wa mwe rwachi mu murengeza mumwe ku doro runana dole 12 mu lukaga uziwe mulubalawo nigwe rubalo muwote 13 lukumi bitano bitano binusu teka mku sente zuwera abana bo babulire sente za bajjajja zizaawo bajjajja temuzikwata nga kulabe bajja kubulira olabo bensha banakera nkowe olabo banafa gwe teka mu sente okirabe era abaana bangi benyumira baga tife twakulira nnyo ku sente ezo buli bureka awo yatuukanga nga nze mba mugagga muzibu naye bwomubuuza gye yazijjanga nga kaole kaggwe abakulu nakozesanga z'abakulu rubale bw'omala okuteekamu omutwalo ogwo kale kati akubuulira agenda kuwa mmeka era ddi asobola okubuulira nja akati kakati kompadde omutwalo mutabani ndozo bengeri gye babeera abakulu oba babayita mmwe batabani abateeka babayita batya oba bazzukula kati muzzukulu tofaayo omwaka guno oba rubaale ayogera ku luzungu banne naalyogedde ku luzungu lwa rubaale oba ayogera luganda lwerere oba lupalisa lupalisa mwogera ki muhudi lugwere oba rubaale ayogera lugwere lwerere nti mutabani tofaayo ewekyejja ogenda kufuna emmiliyoni 3 bwate bwagamba rubaale bwomala otekamu akulaganyisa kuwa ddi abamu bennyula ng'alaba terikavaayo n'omutwalo ogwo gwe yateekamu n'aguno naye olumu nagenda n'agulako mukene ng'amaluma gasussa awaka nakati bane sikala yajjajja abakulu mu nsonyi we n'abaddiza n'ayandayanda n'omutwalo gw'abakulu ate n'agugulamu mukene Allahu akbar Allah bakutasa entegeere yabakuwonyeza nnyo oba owonye nnyo obutaba mujega to that extent kati Allah kati inna alladhina ta'buduna min duni llah bano be musinza abatali Allah la yamlikuna lakum rizqa tebayinayo kariziki konna kebafuga nga kamwe alinda olunaku lwalika kuwaako oba kakuddiza Allah natuwa magezi ki fabtagu inda llahi rizqa riziki mujinonye wani Allah iyo twesimi fabtagu inda llahi rizq buli anonya riziki iyo jinonye wani wa Allah wa'buduhu era gwe mba mukola ki gwe mba musinza washkuru la era gwe mba mwebaza si kyekyokka ilaihi turjaun kubanga jali mwenaje mugenda bada basinza rubale bo balagawa nabo bagenda wa Allah baba balabye bwe baba nabo bagenda wa Allah kubanga nsuubira rubaale naye alina abantu ababi be yatonda era naye alina gy'abatwala bwe kitaba ekyo nga nabo bagenda wa Allah zibasanze Allah subhanahu wa ta'ala mu aya endala yagamba mu suratu Arafi aya 19 والذين تدعون من دونه ابي مسبا ارابي مسينزه بتالي الله لا يستطيعون نصركم تبيسبولا كوباتا سا ولا انفسهم ينصرون نبي بنيني بابي غاجامبولا بابي يوزا تبيسبولا كوراشي الله ينافي يا روبالي بابا اموندو بواتوكا ngo inarubale wona yali awo muwansi ku kitanda wewe base kumwembia ni atasa mune rubale ya kutasa gumutasa Osheba sasi ni watuka ngatiri siri ikiliza tutututututu rubale ati wali gwa mchibbo cha rubale gwa mboksi ya rubale omugaiba jajja muntasi ogwamwe gwa kunkuma kino kiki kitambula maaso nga sibitegeera yogera muni bajjajjaabo babuuze ku munnange bage tukoze tutya kati bakulu bakiraba kubanga be mwesigamira era mubatya era abantu bayomba nga tubogerako muni muni bamaseka bayomba wallahi muni muni bamanyi bamaseka nga bayomba buli lwe twogera ku lubaale kale fe situvumirira naye ate enkwata gye mubikwatamu n'owulira mwoyo naye seeka naffe tetuwulira etawuhidi naye ng'owulira munda ddala wanayogera kungulu bigambo birala naye nga kyavuga munda muno kirala munda mulimu ekitina ekituddemu ne ayogera yogera waliwo neyagamba kale fe bwe tuvayo ne twogera mugamba tuwagira bali abasajja ye yenyini yakyogera bwetuvayo ne twogera mugamba tuwagira bali abasajja nga bw'okyogera enseera bwekulaba era bw'oli abasajja obawagira obazzaamu kamulaalo abo tulina kumanyigiriza buli bonna bwe batulaba nga nabo be bwala bwala nga kutunula mu maaso ati nga jjayiwati ebisajja byaae nga tayagala kumufeesinga bwoti nga yatamwa olutamwa bese kutamwa buli bwakulaba ebisajja ebibanna Allahu akbaru allaga yuliju llaila fi nnahari bane erubaale tasobola kutaasa nannyini ye ate nerubaale enyini naye tasobola kukola ki mu butuufu rubaale singa yali asobola okwetaasa emirundi emeka gye twokezza rubaale naawe gy'olabyeku wali omulayeko nga yeetaasa ne batuuka n'okugamba abamu ne bagamba nti oyo taba rubaale waddala abo bapanga mupange fe tulina obudde obupangapanga muneegwe leeta owuwo olabe naawe lw'oli kakasa tetupanga bipange keera ku makya oleeta owuwo keera ku makya lwajjuma omuleete wano oleeta owuwo waddala oyo waddala gwe twagala tuyambe bambi oleete leeta olabe nti rubaale teyeetaasa naawe tasobola kutaasa nam wanji ekasubi yeetaasa mugundi masiro Allahu akbar agibiteete ekyo yakyogedde mbowe kasubi yeetaasa abakulu beetaasa niyamukya yatubula banna tasobola kutulagirira namusongako nti ono rubaale yali tuyambye jama nasonga ku muntu unu naye ali awo ayina ayina eyayo kya rubaale owensi yonna Uganda Buganda yonna bannange rubaale oyo atulyazaamanya akola obujjega obw'ekika ekya waggulu abazzukulu n'obavaamu bwotyo n'osirika obusirisi otyo ensi yonna neteekawo negundi alipooti alipooti banoonyereze baani abaayo kyamasiro nga gwe olyawo olubaale osirise olwokola mulimu ki mu nsi muno oba tosobola kuvaayo n'otaasa ensi yo abazzukulu n'obataasa Allah jalla waala yagamba nti yuliju llaila fi nnahaari Allah yayingiza obudde obw'emisana mu bw'ekiro wayuliju nnahaara fi llaili n'ayingiza obudde obw'emisana mu bw'ekiro nga buli bugenda buno bujja wasakhara shamsa walqamara n'atambuza enjuba n'atambuza n'omwezi kullun yajiri li ajalin musamma byonna ebyo bitambulira ku bbanga nga gereke Allah lye yagera naku bweziti essaawa bweziti eddakiika bweziti obusekonda bwe buti byonna bitambulira ku sisitimu Allah gye yateekawo naga dhalikum llahu rabbukum oyo akola ebyo ye mukama wammwe Allah wammwe yennyini gwe mugwana okusinza lubaale azibye obudde bwe baba basamira nga basamidde nnyo ku olwo olunaku tayisobola bongeramu ssaawa lubaale nga basamidde nnyo bayagala nti basamire misana oba basamidde kiro
obudde nga tebaagala bubakyeko lubaali tasobola kwongerayoko kiro ne kibeerawoko nakyongeramu essaawa nga kkumi oba nnyakali oba ssatu nagaba bazzukulu engeri gyetumala ensonga zaabwe ez'ekika kiramba obudde kangire nga mbukwatirira buleme kukya essaawa mmeka ssatu nzongera abazzukulu ba era nga obasamirira wobukyali kiro ennateete misana wanani akyaganya okukya lubaale tasobola kikola ekyo lubaale
o banna akola ebyo lahul mulku obufuzi bubwe walladhina tad'una min dunihi naye ate abo bemusaba bemusinza abatali Allah ma yamlikuna min qitmir
tebalinayo wadde akapapajjo wadde akaweke wadde akasirikitu akekintu kyonna kyebalinako obufuzi obudde ye Allah byakola obudde obw'emisana bufuula obw'ekiro obw'ekiro abufuula obwaki obw'emisana naye bano be basinza be bakkirizaamu suratu Fatiri mwemuli ekigambo kitmir gero ononye amagulu ga kitmir olabe oba kulaani yo teriimu oba simu yo teriimu kulaani
ani ayina essimu ye nga erimu constitution ya lubaale lubaale talina constitution tewa kitabo kya lubaale ani ayina essimu ngaerimu obuwayiro bwa lubaale atukootingireyooko tukootingireyooko mu bitabo bya lubaale bye musomamu ebyennono obunyiriri jayooko ku bunyiriri lambikamu min kitmir kitmir kyeki suratu Fatir aya yakumeka ma yamlikuna min kitmir aya yakumeka eyo Abdu Nasir kataza tunagituukako haazi kanki eno nyize njetuukireko munnaafe agita tagiwoomya suratu Fatiri aya eyokumeka aya eyokumeka bahufaadu muliruddawa aya eyekkumi n'essatu aya eyekkumi n'essatu naam min kitmiri kitmir huwa alkishratu arraqika ala nawati Allah yagamba tebasobola kufugayo lubaale talina kyalinako bufuzi wadde kyasobola kutonda nekiyitibwa kitmir ma yamlikuna min kitmiri tebalina kebafuga wadde akenkana kitmir kitmiri wali olabye ku ntende entende bw'omala ogirya n'otuuka ku nsigo n'osigaza ensigo yokka mu ngalo ensigo eyebeerako akantu akakeeru akawuzi akaliba akabubi kati nako bw'okasumbula bw'oti n'olyoka otuuka ku ki ku nsigo kati ako Allah keyagamba wano lubaale takayina wadde ako oba kitegedde ako akati ni bwe kati akakabubi akabeera ku nsigo oba yaffe n'oba nga kagibisse lubaale takola ki takalina kati ate abantu gwe basinza nga tumaliriza nabbi yabagamba sallallahu alaihi wasallama wa ni abdillah laisa bidhalikum dhulumu gwe mutegeera si oyo wabula Allah yali ategeeza dhulumu owobuka owobudhulumu wa shirk wasaqahu al-bukhari bisanadihi imamu al-bukhari hadise yogera ku tafsiri yokunyonyola alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmi yaddamu hadisi naye naagireeta bukhari rahimahullahu taala mu kitabo kye yetugenda okutandikirako Allah bwanaaba akyatuleseewo ewiiki ejja insha allahu taala wabarakallahu fikum wajazakum llahu khaira walhamdulillahi rabbil alamin.